İşleri altıncı başı. Ол күлләді соқтала көп болған заманда, грекче сөйлешкен чүйіттілі аланы башсыз қатыллары, күн сайын үлішінген болыштықтан тұшында қалдырылғалары үчін арамча сөйлешкен чүйіттіліге ғұрышға болдыла. Ол заманда 12 апостол соқталаны біттеу қауымын жиып алаға,
Аллахны сөзін үйретуіні қойып, аш үлешіні қайғысын етмеклік бізге егі түйілді.
Ол себептен қарындашла, кесігізіні арағыздан, аланы үшіннен игі шағатлық етілген, сыйлын үрден ән ақылмалықтан толған жеті адамны сайлағыз. Аланы бұ құллықны етерге салайық. Біз ә, кесігізіні тоқтаусыз тілі кетіп, әм Аллахны сөзін білдіріп тұру құллыққа берейік.
Деділі, бұ сөзге біттеу жиылғалла разы болдыла. Сора Истефан атлы иманнан әм сыйлын үрден толған кішіне, Филиппні, Прохорны, Никанорны, Тимонны, Парминаны әмді алғын чүйіт дінге қайытышқан Антиохиялы Николайны сайдадыла. Аланы апостолланы алларына сүйеділі. Апостолла да тілі кетіп, аланы үслеріне қолларын салдыла. Аллахны сөзі жайылып, Иерусалимде соқталаны саны да бек көп болған еді. Дин құрлықшыладан да бек көбісі иманға бойсынған еділі. Истефана иманнан әм күчтен толып, халқны ішінде ұлғы сейірлікли әм ілішалла әте еді. Азатланы, кіренейлеріні әм Аскендириялыланы синагогасы атлы синагогадан бір қауымла, әм Киликиядан бұла Асиядан да бір қауымла, Истефан бұла даулашқа түштілі. Алай болғалыққа, аны айтқан сөздеріндегі ақылмалыққа, әмді сыйлы нүрге қажа ұтыралмадыла. Аннан сора ала бір қауымланы үйретіп,
Мұсаға да, Аллахқа да, аны аман сөзлі айтқанын әшткен біз.
Деп айттырдыла, халқы да, таматаланы да, дин әлімлені де қозғап, чабуыл өтіп тұтып, аны синедрионға әлттілі. Сора жалған шағатла келтірділі. Алауа.
Бу адам тоқтамай бу сыйлы жерге ем Тауратха аман сөзлі айтып тұрады. Назаретли Исса бу жеріні бұзарықты. Муса бізге берген әдетлені де түрлендірілікті деп айтқанын біз ешткен біз.
Деділі. Синедрионда олдырғалы барысы да Истефанға сынап қарап, аны беті, мүлекні бетіче болып қалғанын көрділі.